Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Un guvern nou cu miniștrii vechi, 13 miniștri din cabinetul Tarlev au intrat și în cabinetul Greceanei.
Moldova nu are de împărțit nimic cu nimeni, așa definește Zenaida Greceanei principiul de bază al politicii externe al cabinetului său într-un interviu pentru Europa Liberă.
Relațiile cu România, care este o țară a Uniunii Europene, trebuie să fie relații ca cu vecinii, ca și cu toată Uniunea Europeană. Dar aceasta nu trebuie să șterbească din statalitatea noastră, din imaginea Republicii Moldova, din securitatea economică a țării.
Partidul Comuniștilor a câștigat turul 2, dar a pierdut per total alegerile din autonomia găgăuză.
De la vară, inculpații și victimele vor putea să-și tranșeze disputele în afara sălilor de judecată cu ajutorul unor mediatori.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat într-o ședință extraordinară noul guvern condus de Zenaida Greceanu și programul acestuia. Noul guvern declară că își dorește relații de bună vecinătate cu Uniunea Europeană, inclusiv cu România. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Adunarea populară a Găgăuziei va fi formată din 21 de deputați independenți, 10 ai Partidului Comuniștilor și câte 2 din partea Partidului Democrat și ai Mișcării Social-Politice Ravnopravie. Turul 2 de scrutin a avut loc ieri în 17 circumscripții electorale. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, rata de participare la vot a fost în medie de 50%. Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat arestarea a 3 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, suspectați că ar fi implicați în transportarea a 200 de kilograme de heroină. Procurorul General Valeriu Gurbulea a spus că zvonurile privind implicarea în acest caz a Ministrului de Interne, Gheorghe Papuc, și ținerea acestuia în arest la domiciliu sunt false și că în privința ministrului nu s-a realizat vreo acțiune a procuraturii. Soluționarea conflictului transnistrian este condiționată și influențată de factorii geopolitice, a declarat președintele Moldovei Vladimir Voronin în cadrul unei emisiuni televizate. În opinia sa, marile puteri sunt implicate în soluționarea unor probleme, precum cea din Kosovo, tratatul FACE, problema aderării Georgiei și Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Voronin a spus însă că intenționează să abordeze subiectul transnistrian la summitul NATO de la București. Președintele Moldovei a declarat și că problema transnistriană poate fi soluționată numai fiind în relații bune cu Federația Rusă și a apreciat că relațiile cu această țară trebuie să fie foarte importante pentru Moldova și le vor continua pe aceeași linie. Totodată, liderul de la Chișinău a afirmat și că, cităm, Moldova nu are ce căuta în Uniunea Europeană fără Transnistria. Președintele German Marshall Fund din Statele Unite, Craig Kennedy, a declarat că la summitul NATO de la București va fi începutul unei dezbateri foarte interne în legătură cu ceea ce ar trebui să fie NATO în viitor, în legătură cu membrii săi și cu relația alianței cu Uniunea Europeană și politica europeană de securitate și apărare. Kennedy a mai spus și că problema Republicii Moldova ar trebui de asemenea discutată și a subliniat că această temă se va afla cu siguranță pe agenda dezbaterilor la conferința German Marshall Fund de la București. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat astăzi de ziarul Izvestia că Ucraina și Georgia, cităm, sunt fără rușine trase în NATO și că Statele Unite, cităm din nou, se infiltrează în statele ex-sovietice. Câteva mii de persoane au protestat astăzi la Kiev împotriva Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice, în pragul vizitei pe care președintele american George Bush o începe în această seară la ora 23 la Kiev. Protestatarii au ars o fotografie a președintelui american și au scandat lozinci anti-americane și anti-NATO. Protestele au fost organizate de partidele comuniste și socialiste din opoziție. Guvernul Ucrainei speră să obțină la summitul NATO de la București planul de măsuri pentru aderare. Potrivit sondajelor de opinie, majoritatea ucrainienilor nu doresc însă ca țara lor să devină membra a NATO.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cabinetul Zinaidei Greceanei, votat azi de majoritatea parlamentară comunistă, conține numai 6 nume noi față de guvernul Tarlev, dar doamna Greceană i-a adus în guvern încă 3 femei la finanțe, educație și sănătate, dublând numărul lor față de guvernul vechi. A fost creat și un minister nou, cel al construcției, condus de un ministru nou și au fost înlocuiți miniștrii de interne și tehnologiilor informaționale. Programul de guvernare a rămas în multe privințe neschimbat, dar opoziția spune că acest program seamănă mai degrabă cu o platformă electorală înainte de alegerile din 2009. Valeriu Cațăr a fost de față la aprobarea noului guvern în ședința Parlamentului.
Zinaida Greceanu a ținut să-i asigure pe legislatori că sarcina numărul 1 a guvernului său, materializată în programul de guvernare care se intitulează Progres și Integrare, este debirocratizarea procesului de luare a deciziilor, precum și eliminarea deciziilor formale și cu caracter declarativ.
Programul de activitate a guvernului este structurat în 5 blocuri mari: sporirea calității actului de guvernare, consolidarea instituțiilor democratice, asigurarea securității și integrității țării, sporirea competitivității economice, promovarea incluziunii sociale. Acestea sunt cele 5 blocuri mari.
Pe parcursul următoarelor aproape 2 ore, Zinaida Greceanu a fost bombardată practic cu întrebări, însă numai de deputații din opoziție. Premierului desemnat i s-a reproșat de la lipsa unei viziuni economice de perspectivă, ce ar rezulta din însăși caracterul provizoriu al guvernului pe care îl va conduce, până la prezența în programul său de guvernare a unor deziderate cum ar fi neutralitatea permanentă sau demilitarizarea Moldovei. Iată, de exemplu, un schimb de replici pe seama salarizării în domeniul bugetar între Zinaida Greceanu și deputatul AMN Gheorghe Susarenco.
Vor avea cetățenii Republicii Moldova $300 spre sfârșitul, să sperăm că veți guverna până la lege. Și în special pedagogii, vor avea sau nu $300 salariu mediu lunar?
Asta a fost și în precedentul program de guvernare și aceasta va fi atinsă. Sunt șanse reale.
Adică spre sfârșitul anului pedagogii vor primi $300.
Nu pedagogii, eu n-am menționat. Salariu mediu pe economie.
Noi știm ce înseamnă salariu mediu între salariul unui banchier și unei învățătoare de la Pererita.
Domnul deputat, este legea salarizării și guvernul este predispus și are resurse suficiente în termenii stabiliți să implementeze această lege.
Pedagogii vor avea $300 sau nu?
Nu este prevăzut aceasta.
Nu este. Înseamnă că nu vor avea. Vă mulțumesc.
De întrebări incomode n-au scăpat nici noii miniștri. Cel de la interne, Valentin Mejinski, al sănătății, Larisa Catrinici, ministrul educației, Larisa Șvaga, ministrul finanțelor, Mariana Durleșteanu, al dezvoltării informaționale, Pavel Buceați, și cel al construcțiilor, Vladimir Baldoci, dar și miniștrii rămași din vechea garnitură guvernamentală, cum ar fi șeful diplomației moldovenești, Andrei Stratan. Iar în luările lor de cuvânt, opoziția a acuzat caracterul electoral al noului program de guvernare. Iată ce a declarat în acest sens liderul liberal-democraților, Vladimir Filat.
Citind cu atenție programul guvernului, nu pot să nu remarc tentativa autorităților de a ambala realitățile noastre descurajante într-o haină frumoasă. În aceeași ordine de idei, vreau să remarc faptul că nu am întâlnit nicăieri în textul programului noțiuni ca integrare europeană, autonomie locală, precum și nu am văzut niciun cuvânt despre reducerea sărăciei.
Opinie separată a făcut doar vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, în numele grupului parlamentar al creștin-democraților, chiar dacă nici ei n-au votat noul guvern.
Personalitatea doamnei Zinaida Greceanu impune respect și încredere, deoarece ea este cunoscută de mai mulți ani de zile ca un om de stat serios și competent, ca un specialist valoros în economie și finanțe și ca un negociator experimentat cu partenerii externi. Faptul că prezența îndelungată în funcțiile cheie în executivul țării o caracterizează doar dintr-un unghi de vedere pozitiv și nu lasă loc unor critici sau suspiciuni asupra calității morale sau profesionale a dumneiei, ne dă speranța că viitorul premier Zinaida Greceanu va conduce cu pricepere, calitativ și corect guvernul țării.
În final, guvernul Greceanu a fost investit prin votul celor 55 de deputați comuniști, cărora li s-a alăturat unul dintre legislatorii neafiliați. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum vede noul prim-ministru politica externă a Moldovei și care vor fi primii pași? După preluarea funcției de șefă a guvernului, Zinaida Greceanu a răspuns câtorva întrebări adresate de corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, care a început cu relația Moldovei cu Uniunea Europeană, după ce recent a expirat planul de acțiuni comune de 3 ani.
Doamna prim-ministru, ce statut va cere Moldova de la Bruxelles?
În primul rând, noi trebuie să așteptăm raportul Comisiei Europene, care se va pronunța asupra implementării planului de acțiuni. Cred că e prematur să vorbim ce vom cere noi, ce am întreprins noi ca să cerem ceva. Sigur că lucrurile vor merge bine. Sporirea calității guvernării, independența justiției, independența mass-mediei, care trebuie să fie absolut imparțială, independentă de toatele și trebuie să fie foarte corectă cu toată lumea. Și multe alte lucruri. Eu cred că raportul va fi unul pozitiv. Cel puțin restanțele care vor fi, trebuie să le asigurăm implementarea lor.
Și relațiile cu Moscova cum vor fi?
Normal. Noi cu toți trebuie să trăim bine. De ce? Nu poate fi o relație mai bună sau mai rea. Eu, în calitatea mea de, sigur, încă mai sunt copreședinte a părții Moldavei la Comisia Moldorusă, țin minte ce a fost în 96, câte probleme am avut. Dar dacă ne-am așezat la masa de negocieri, ne-am uitat în ochi unul la altul și am încercat să găsim soluții, atunci și problemele s-au mișcat. Și cred că așa cu fiecare țară, cu fiecare vecin. Noi, cu toată lumea, trebuie să trăim bine. Noi nu avem ce împărți. Noi avem de promovat țara noastră.
Și relațiile cu București?
Relațiile cu România, care este o țară a Uniunii Europene. Trebuie să fie relații ca cu vecinii, ca și cu toată Uniunea Europeană. Dar aceasta nu trebuie să șterbească din statalitatea noastră, din imaginea Republicii Moldovei, din securitatea economică a țării. Dar aceasta trebuie să fie în interesul Moldovei.
Acest acord de trafic de frontieră va fi semnat?
O să vedem. Vremea va arăta.
Zinaida Greceanu într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Noutățile noului guvern sunt trecute în reviste de Radu Benea într-o discuție cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Schimbarea guvernului este în primul rând o acțiune de imagine a partidului de guvernământ. Este vorba despre o acțiune preelectorală și liderii partidului de guvernământ au înțeles foarte clar că în ultima vreme există în societate o cerință pentru schimbarea la față a guvernării. Ca să amintesc aici alegerile din Găgăuzia, unde a câștigat Formuzal în fața unui candidat comunist, și alegerile locale din municipiul Chișinău, unde primarul Dorin Chirtoacă a câștigat în fața altui candidat comunist. Partidul de guvernământ a înțeles acest mesaj, dar a mers pe o altă cale, a scos în prim plan o doamnă, un lucru inedit pentru Republica Moldova și rar întâlnit în lume, care dă bine pentru imaginea acestui guvern, mai ales că componența guvernului, iată că are 30% doamne. În al doilea rând, doamna Greceanu, prim-ministru, este considerată o persoană competentă, cu un stagiu de 6 ani în guvern și 2 ani și jumătate în funcția de prim-viceprim-ministru, dar marele avantaj al doamnei Greceanu este că ea a coordonat elaborarea noului document strategic pentru Republica Moldova, mă refer la Strategia Națională de Dezvoltare pe termen mediu, care cuprinde anii 2008-2011 și pe care doamna Greceanu îl cunoaște în detalii. În afară de aceasta, doamna Greceanu a coordonat elaborarea programului Compact, care urmează să fie finanțat de către Statele Unite și este îndreptat spre reabilitarea infrastructurii Republicii Moldova. Deci sunt sarcini foarte importante în acest moment și care corelează în mod evident neîntâmplător cu noile sarcini stabilite în programul Partidului Comuniștilor.
Doamna Greceanu, în ședința în plena Parlamentului, a spus că o bună parte a acestui program păstrează continuitatea programului vechi, dar care sunt elementele noi ale acestui program și cât de realizabile ele pot fi într-un an preelectoral?
Elementul nou constă în identificarea și încercarea de a realiza cele 5 sarcini, dar cred că sarcinile pe care și le-a stabilit guvernul sunt dificil de realizat, mai cu seamă că chiar motoul programului de guvernământ a fost supus unor dubii. Este dificil de crezut că într-un an de zile poate fi soluționată problema transnistreană. Cred că implementarea acestui plan de guvernământ nu va fi completă. Și mai trebuie menționat un lucru, că deși din punct de vedere al imaginii partidului de guvernământ ultima mișcare a fost puternică, recentul caz legat de Ministerul Afacerilor Interne va lăsa o umbră extrem de negativă asupra guvernării.
Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă a răspuns întrebărilor lui Radu Benea.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Candidații independenți apropiați bașcanului Mihail Formuzal au câștigat alegerile pentru adunarea populară din autonomia găgăuză. În urma turului 2 de scrutin care a avut loc ieri, independenții au ocupat 21 de mandate din totalul de 35 ale Parlamentului Local de la Comrat. Partidul Comuniștilor a rămas numai cu 10 locuri în adunarea populară și este văzut ca principalul perdant al acestor alegeri. Dar comuniștii vor avea totuși o fracțiune solidă printre mulțimea rezlețită a independenților. Mai multe despre alegerile din Găgăuzia în relatarea Valeriei Vițu.
Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Piotr Ivanov, a declarat astăzi la prânz Europe Libere că, deși au fost semnalate unele încălcări și abateri în cel de-al doilea tur de scrutin, acestea nu sunt în măsură să afecteze rezultatele finale ale alegerilor în autonomia găgăuză.
Și în ziua celui de-al doilea tur de scrutin s-a făcut agitație electorală, ceea ce contravine legislației. Diferiți candidați se plângeau pe alți colegi înscriși în cursă de comportament inadecvat, îndeosebi în orașul Comrat. Dar, din punctul nostru de vedere, nu sunt încălcări grave. Ei s-au plâns, dar nu aveau dovezi foarte clare.
Și cei 58 de observatori ai Ligii pentru apărarea drepturilor omului, care au monitorizat atât campania electorală, cât și ziua alegerilor în autonomia găgăuză, au constatat că alegerile au fost în general libere și corecte. Analistul politic Igor Munteanu de la IDES Viitorul consideră că rezultatele alegerilor din autonomia găgăuză demonstrează odată în plus că Partidul Comuniștilor pierde teren în favoarea altor formațiuni politice, în special în sudul Republicii Moldova.
Dacă vom compara componența numerică a adunării populare de pe timpul lui Tabușcic, vom observa că numărul deputaților aleși pe listele Partidului Comuniștilor a scăzut de 2 ori, cel puțin. Dacă Partidul Comuniștilor se va ridica cu ajutorul a 4-5 deputați independenți, aceasta doar va echilibra forțele celorlalte partide concurente. Cel mai important rol îl va juca probabil în această configurație de putere formațiunea condusă de liderul actual al orașului Comrat, domnul Dudoglo. Partidul Comuniștilor pierde în continuare pozițiile. Cred că acest lucru va influența și alegerile din 2009.
Potrivit datelor Comisiei Electorale de la Comrat, în componența noii adunări populare a Găgăuziei vor intra 21 de deputați independenți, 10 reprezentanți ai Partidului Comuniștilor, 2 deputați de la Partidul Democrat și alți 2 a Mișcării Social-Politice Ravnopravie. Rata de participare la vot a fost de aproape 60%. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De la 1 iulie, în Moldova va fi pusă în aplicare o nouă lege, care prevede soluționarea cauzelor penale prin mediere și instituirea profesiei de mediator. Ruslan Popov, șef de secție la Procuratura Generală, explică de ce a fost nevoie de un asemenea act.
Foarte multe persoane astăzi nu sunt satisfăcute de modul în care se efectuează la zi justiție. Părțile nici nu sunt împăcate, nu este restituit prejudiciu. Cred că anume asta a fost și sensul acestui institut, prevede anumite categorii de infracțiuni pentru care, în cazul împăcării părților, procesul penal încetează. În cazul acestor infracțiuni, mediere va fi obligatorie și statul își va asuma chiar și responsabilitatea din oficiu să le prezinte părților un mediator din contul statului.
Am întrebat-o pe Cristina Beldiga, care face parte din Consiliul Medierii, instituit recent pe lângă Ministerul Justiției, cine are dreptul să medieze cauzele penale.
Persoane instruite în domeniul medierii, care au absolvit niște cursuri în domeniul soluționării conflictului, facilitează discuția și nici cum este cel care le oferă soluții.
Medierea va putea fi aplicată cel mai ușor în cazul infracțiunilor mai puțin grave, spunea Igor Dolea, director al Institutului de Reforme Penale, însă nu va ocoli și litigii mai complicate, cum ar fi bunăoare omorurile.
În Statele Unite a existat mediere și între rudele victimelor și persoanele condamnate la moarte pentru omor. Evident că efecte juridice nu au avut aceasta. Persoanele au fost condamnate, dar ele s-au dus în păcate și victimele le-au iertat. În sistemul moldovenesc, medierea are efecte care duce la încetarea procesului pentru infracțiuni pentru care codul penal prevede pedeapsa până la 5 ani. Nu este exclus ca în viitor în codul penal să se extindă numărul de cazuri pasibile de împăcare.
În ultimii 2 ani, aproape 200 de cauze penale au fost mediate prin câteva centre pilot care au testat punerea în aplicare aplicarea noului mecanism. O investigație recentă arată că 80% dintre aceste cazuri s-au încheiat cu un acord de împăcare, iar dosarele au fost clasate. În studiu se mai spune că fiecare a noua persoană care a beneficiat de serviciile unui mediator a rămas mulțumită de acordul încheiat. Majoritatea cauzelor au vizat furturile și violența domestică. Din nou, Igor Dolea.
Vom întoarce justiția penală față spre victimă, deoarece astăzi statul a privatizat toate conflictele. Adică statul determină aceste infracțiuni, pedeapsa și mai puțin o întreabă pe victimă. Care ar fi atitudinea ei față de un tratament eventual a delicventului? Și aceasta este o problemă majoră, chiar pusă la nivelul Uniunii Europene.
Procurorul Ruslan Popov este convins că odată cu aplicarea legii medierei va fi ușurată munca ofițerilor de urmărire penală.
Vă închipuiți cam câte sute de cazuri nu mai ajung în instanță. Nu se fac cheltuieli în zadar. Adică statul este despovărat foarte mult.
Întrucât experiența altor state arată că medierea nu poate fi pusă în aplicare peste noapte, avertizează experții, vor trebui făcute modificări și în codul de procedură penală. În caz contrar, conchid specialiștii, mediatorii vor putea să intervină numai pe dosarele mărunte. Ei subliniază că ar mai fi nevoie de o schimbare de mentalitate a părților implicate în litigii penale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Statelor Unite, George Bush, sosește în această seară la Kiev înainte să ajungă la București pentru summitul NATO. Împreună cu Georgia, Ucraina speră că la summit va fi primită în planul de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Nu toate țările aliate sunt convinse că este momentul potrivit pentru un asemenea pas, dar președintele Bush insistă ca Ucraina și Georgia să fie invitate acum, în ciuda opoziției Rusiei. Moscova, pe de altă parte, a văzut tot timpul în extinderea NATO o evoluție îngrijorătoare. Acum însă, Rusia pare mult mai vehementă, cel puțin la nivelul retoricii, odată ce și poziția ei pe scena internațională s-a întărit între timp. Corespondenții noștri au aflat părerea mai multor experți internaționali pe această temă.
Vladimir Litovkin este un analist militar rus și el crede că situația s-a schimbat acum față de etapele trecute ale extinderii NATO, nu numai în ce privește Rusia. Relațiile dintre Rusia și NATO sunt acum la punctul cel mai de jos și cred că nu este numai vina Rusiei, dar și a alianței, care nu are întotdeauna o poziție independentă, ci urmează poziția adoptată de Statele Unite, care văd Rusia, dacă nu ca pe un adversar, dar cu siguranță ca pe un rival care câștigă din ce în ce mai multe importanță. Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, declara recent agenției Reuters că acordarea planului de acțiuni pentru aderare Georgiei și Ucrainei va fi un semn pentru Moscova că alianța a decis unilateral și că nu ia în seamă opiniile celorlalți. Dmitri Medvedev, președintele ales recent al Rusiei, spunea tot într-un interviu că acceptarea Georgiei și Ucrainei ca viitoare membre ale alianței ar dăuna actualei structuri de securitate europene. Iar astăzi, cum ați auzit în știri, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, vorbea despre, cităm, modul rușinos în care sunt trase spre NATO Georgia și Ucraina. Lavrov adăuga în interviul cu Izvestia că Statele Unite, cităm, se infiltrează în spațiul ex-sovietic. Pentru expertul rus Alexandru Golz, pentru Rusia problema nu ar fi militară, ci psihologică. Nu cred că este o problemă militară, chiar dacă Rusia vorbește în continuu despre amenințare militară, de construirea unor baze mitologice NATO în Georgia și Ucraina. Problema este de politică externă sau, dacă vreți, de psihologie. Alexandru Golț amintește că în 2000 Vladimir Putin stabilea ca prioritatea politicii sale externe îmbunătățirea relațiilor cu țările din vecinătatea apropiată. Or, evoluțiile din Georgia și Ucraina, revoluțiile colorate din aceste țări, au arătat că liderii învingători au fost pro-occidentali și că i-au înlăturat pe vechii prieteni ai Rusiei. Dorința Ucrainei și Georgiei de a se alătura alianței nord-atlantice aruncă în aer politica Moscovei. Cele două țări au ales alte valori. Ele au arătat că nu vor să fie surorile mai mici ale Rusiei și să primească în schimb energie mai ieftină. Și asta este o înfrângere majoră de politică externă pentru Kremlin. Și exact asta irită cel mai tare, crede analistul rus Alexandru Golz. Despre care va fi tonul lui Putin la București, mai mulți experți internaționali cred că va fi ceva mai blând decât la München în urmă cu câțiva ani.
Summitul NATO de la București a umbrit aproape cu totul alte evenimente românești din aceste zile, relatează Tania Radu.
În România acestui moment, regula e să mor de grijă altuia. scrie Mircea Mihăiel și în editorialul din evenimentul zilei. Comentatorul e revoltat că, după ce presa a spumegat pe tema Kosovo, de parcă trupele de la Priștina se aflau deja la porțile Bucureștiului, gata să ne enclavizeze și pe noi, am citat, acum presa nu suflă aproape nicio vorbă despre 27 martie. A, nu știți ce s-a întâmplat pe 27 martie, admite Mihăieș. Păi nici n-aveați de unde. Aceleași televiziuni care se zvârcoleau de mila Serbiei nu dau doi bani pe momentele de eroism ale țării, continuă comentatorul. Mircea Mihăieș vorbește despre un veritabil boicot aplicat celei mai consistente celebrări a 90 de ani de când Sfatul Țării a votat pe 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu România. Ziarul Adevărul consacră azi aproape o pagină cazului geopolitic Moldova-România. Un articol prezintă articolul publicat sâmbătă de Pravda și în rezumat se etalează presupunerea că România ar putea cere la București, cu ocazia summitului NATO, sprijinul americanilor pentru înfăptuirea unirii cu Republica Moldova. Planul ar conveni americanilor, rezumă Adevărul, pentru că astfel forța Rusiei la Marea Neagră ar fi diminuată, iar NATO ar putea controla, prin intermediul noului stat rezultat din unire, întreaga Europa de Sud-Est, mai ales dacă și Ucraina ar intra la un moment dat în NATO. În această ultimă eventualitate, Rusia ar fi complet înlăturată din regiune. Se arată în prezentarea de la Adevărul a articolului publicat recent de Pravda. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă lectură la pachet.
La circa 3 decenii de la ediția originară, Humanitas publică în 2007 romanul Requiem pentru un vis, de Hubert Selby Jr., unul dintre giganții literaturii americane, punând astfel în mâinile cititorului român un soi de Biblie din care n-a mai rămas decât apocalipsa a consumatorilor de heroină. Cum însuși autorul a trecut prin tot acest infern pe care îl zugrăvește din interior cu o forță de convingere greu de egalat, musai ca scriere să te ia cu amețeli. Nici că se putea altfel, într-o lume în care, pentru a-și procura doza necesară, fiul amanetează televizorul mamei, televizor legat cu lanțul de biciclete de calorifer, nu înainte de a-și închide mama în șifonier. Sufocantă atmosfera cărții. De parcă te afla într-o pungă din care nu poți ieși și cineva îți spune întotdeauna că va fi mai bine cu timpul, iar timpul pare că nu se mai mișcă și râde de tine și durerea ta. Un univers închis, în care comunicarea nu-i comunicare, iar propria nefericire protejează de nenorocirea celorlalți. Cu atât mai sfâșietoare scenele de dragoste din primele pagini. Se sărutau și își goneau unul altuia întunericul în cotloane îndepărtate, fiecare crezând în lumina celuilalt, în visul celuilalt, care se întorc, în final, în tot atâtea acte de prostituție. Știa ce trebuia să facă, dar întreaga ei ființă fu dintr-o dată dezgustată de realitatea acestui fapt. În sfârșit, dat fiindcă boala le poruncea, iar ei executau ordinele, dezvântământul tragic nu se lasă mult așteptat. Lui Harry se amputează în brațul cangrenat, Tyrone ajunge într-o lagăr de muncă, iar Marion se facă sex în grup pentru doza cea de toate zilele. Asta în timp ce o părticică din ei căuta totuși să opună rezistență, dar acest impuls era atât de adânc îngropat, încât părea un vis într-o altă viață. Nimic de spus. Visul american a murit. Acum și pe meleagurile noastre. Deșteaptă-te, România. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Unirea Paravion relatează despre recenta vizită a primarului general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, la București. Grănicerii de la Vama Leușeni au avut comandă să verifice mașina cu care se întorcea primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, de la București, unde a participat joi și vineri la manifestările dedicate aniversării a 90-a de la Unirea Basarabiei cu România. Petru Bogatu și-a intitulat editorialul Vocea României în corul NATO. Editorialistul Nicolae Negru și-a axat comentariul de marți pe noua componență a guvernului Tarlev, care are mai puțin de a face cu viitoarele alegeri, după cum se credea. Căci surpriza noului guvern nu sunt noi miniștri, ci miniștrii cei vechi, care nu au intrat în echipa Zinaidei Greceanei. Cei plecați prezintă un interes mai mare decât cei veniți.
Ostro Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău, despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi majorarea tarifelor la gaze și la călătoriile cu transportul public de la 1 aprilie. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim principala știre pe scurt. Majoritatea parlamentară comunistă a votat astăzi pentru aprobarea guvernului Zinaida Greceanu. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.